gembira. Tetapi bagiku hanya kesedihan yang menyelubungi hidup.